A teď už mi dovolte otevřít Boží slovo. Někdy jsem ve velkém dilematu, protože mám několik oddělení, a které upřednostnit. A tak zkusím začít trochu misí a pak to skončí úplně někde jinde. Rád bych spolu s vámi totiž otevřel příběh jednoho z nejhorších misionářů celé Bible. Prostě člověka, který, pokud bychom se dívali na výsledky a statistiky, tak bych si říkal, Pán Bůh měl nad ním sprásknout ruce. Ale ono to je úplně jinak. Rád bych s vámi totiž otevřel příběh potopy a Noého. Byl Noé nejhorší evangelista Bible? Co myslíte? Jak to vidíte, znalci Bible? Věřím, že tenhle ten příběh znáte velmi dobře, a tak pojďme se na něho podívat a nebojte se mi odpovídat, protože znalci jste. Tak prosím vás, kolik lidí Noé obrátil? Svou rodinu? Jste si úplně jistí, že to tak bylo, jako že ta rodina měla svobodu v té době? Asi věřím, že ano. Ale zároveň musím říct, že ono tehdy ti synové neměli úplně moc možností jakoby neposlechnout. A ženy? No, ženy byly majetkem mužů. Přátelé, ženy neměly vůbec moc možností, pokud nebyly chytré a neudělali to klikou. Ale máš pravdu. Minimálně na svou rodinu velký vliv měl. Nicméně, pokud nalistujeme stránky dál, zjistíme, že taky úplně všichni nebyli vzorní synové, kteří by milovali a ctili svého otce. Dovolím si tedy říct, že kromě své rodině měl Noé absolutní nulu. A divíte se mu? Prosím vás, zkuste si představit, že bychom dneska byli povoláni k podobné věci, k jaké byl povolán Noé. I řekl Bůh Noému, budu číst v 6. kapitole od 13. verše, první knihy Mojžíšové. Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí, zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva, v arše uděláš komůrku a vysmolíš ji zevnitř a tak dál. Délka archy bude 300 loket, šířka 50, výška 30 loket. A tak podobně. Prosím vás, co to vlastně Pán Bůh Noému říká? Běž a udělej si obrovský kravín. Obrovský kravín. Délka archy byla jako fotbalové hřiště a ještě jedna třetina. A v podstatě to byla dlouhá nudle, která opravdu v tom dnešním úhlu pohledu vypadala jako kravín, který má nějaký kýl. A to je všechno. A teď říká, ano, běž. A povídej těm lidem a řekni jim, že já zničím celou zemi a kdo nebude v tom kravínu, promiňte mi, že to tak nazývám, tak ten zemře. Tak, bratři a sestry, zkuste si představit, že bych vás teď vyslal. Pojďme teď do Ostravy společně. Řekneme, že ta nová hala, která se staví, dejme tomu třeba v Pustkovci nebo v Radvanicích, to je úplně jedno, že to je jediné místo na světě, ve kterém, když budete, tak budete spaseni před koncem světa, který přijde velmi brzy. Tak zkuste si představit sami sebe, že stojíte teď na tom náměstí a teď to křičíte a hlásáte, nebo že se dobýváte do rozhlasu, abyste to řekli celému světu. Prosím vás, kolik vašich přátel a sousedů by šlo s vámi? Otázka je, pokud bych vám to tvrdil třeba já, anebo dejme tomu někdo z výše, bratr Staněk, jestli byste vůbec šli. Byli byste v tom kravínu? Protože takhle to vypadalo. To nedávalo žádný smysl. To bylo bláznoství. To, co měl udělat člověk, teď by se mu všichni smáli. Teď by to byl hlupák. Ne? A nebo ne? Tak si prosím vás zkuste představit, když ten příběh budu rozvíjet dál, vy víte, že najednou se stane něco ohromného, nepochopitelného. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech samce a samici, ale zvířata, která nejsou čistá, jen po páru. Najednou k úžasu všech do toho kravínu třeba tady v Radvanicích začínají přicházet zvířata. Přátelé, ale kdyby přicházeli, ale oni přicházejí systematicky. V párech. Dokonce se nesežerou navzájem. Teď to je neuvěřitelné. Zkuste si to představit, kdyby se něco takového opravdu dělo v dnešní době. Prosím vás, viděli byste to večer ve zprávách? 100%. Minimálně na Nově, ale já myslím, že úplně na všech. Protože to není normální, aby zvířata chodila v několika vstupů do kravína. Do velké, dlouhé budovy. A teď by se postavil před ty televizní kamery ten Noé a říká by: lidé, prosím vás, lidé, pojďte za těmi zvířaty. Pojďte dovnitř, protože jestli nepřijdete za 7 dnů, co se stane? Všichni budete mrtví. Protože je sice pravda, že do té doby ještě nikdy nepršelo, ale začne z nebe padat tolik vody, že vás všechny to zahubí. Prosím vás, kolik lidí by o tom mluvilo? Přesně tak. A kolik lidí by šlo? A teď si představte, že vejde ten Noé dovnitř. A co se stane? Ne, co se ještě stalo? Něco důležitého se stalo, něco důležitého pro to, co bude následovat. Byly zavřeny dveře. A kdo je zavřel? Pán Bůh, přesně tak. Noé nevládl dveřmi. Noé neměl pravomoc zavřít či otevřít. To je v tom příběhu hrozně moc důležité. A když se zavřely dveře a 7 dnů se dělo? Nic. Prosím vás, já vím, že znáte mládež, že? Co dělala mládež? Takoví ti výrostci, že? Noé v arše a teď kolem archy kdo? No mládežníci, ne? Takoví ti, bychom řekla, je posunem do negativna, pankáči, jo, takoví ti. A co dělají? Tak co, Noé, jak je? Jak se daří? Ne? Dokážete si to představit? Jak toho Noého provokují, jak se mu smějí, jak se mu vysmívají, jak klepou na archu, jo? Ještě tě nesežrali ty lvi, co tam máš? A pak si představte, že za 7 dnů se začne dít co? Znovu klepou na tu archu? Bouchají? Tlučou? Jak můžou? Proč? Jdej dovnitř. Protože najednou se naplnilo něco, co si nedokážou představit. A tak si dovolím říct, že příběh, který jsem s vámi otevřel, je o tématu, které bych rád prohloubil. A rád bych vám položil klíčovou otázku. Prosím vás, jestliže tohleto je příklad a ilustrace spasení na konci věku, jak několikrát Bible zdůrazní, prosím vás, za co jsme tedy spaseni? Jak se zachránit? Jaká je ta cesta do Božího království? První otázku, kterou si tedy musíme položit, je, jaké podmínky musel splnit člověk, který teoreticky byl do archy pozván. Prosím vás, mohl tam jít 7násobný vrah? Hrálo to nějakou roli? Všimněte si, jak nesmírně úžasný příběh nabízí potopa v tom, abychom pochopili, co to znamená být spasen milostí. Protože bylo přece úplně jedno, kým jste byli. To, co rozhodovalo, bylo, že vstoupíte dovnitř. A dovolte mi teď položit jinou otázku. Prosím vás, ale znamená to, že můžeme být spaseni bez skutku? Je to tak. Já si dovolím říct, že ano, my věříme, jsme spaseni z milosti, ale ne bez skutků, který člověk musí udělat. Všimněte si, že neříkám skutků, ale říkám skutku. Ať chceme projít všechny příběhy Bible, které rozhodují o tom, jestli člověk bude zachráněn nebo ne, všimněte si, že vždycky hraje určitou roli něco, co musí udělat člověk sám. Vzpomenete si na příběh třeba Námana. Náman přijíždí k řece, postaví se před ní, vidí tu, promiňte mi, bahňoru, mohli to říct tady po našemu, prostě to je stoka oproti řece Abana a Farfar, které jsou v aramejské zemi v horách. Jo? Když máte nemocnou kůži, tak vstoupit do řeky plné bahna, to ještě něco chytnete, ne? Ne, že budete zdraví. A tak Náman se postaví a rozhořčeně se otáčí, protože chce odjet. Jo, navíc to už pomíjím, prorok nejvýznamnějšího, jedno z nejvýznamnějších mužů tehdejšího světa ani nepřivítá, ani ho nepozdraví. Prostě všechno je jinak. A teď je tam rozhodující okamžik. Jeho služebníci se obrátí na Námana a řeknou mu: Námane, udělej to. Prosím vás, jak by dopadl Náman, kdyby dojel domů a do řeky nevstoupil? A co předtím? Utrápený, protivný, naštvaný, zahořklý a v izolaci. Víte, co rozhodovalo o tom, jestli Náman bude nejšťastnějším mužem planety v té chvíli? A mezi Námanem, který bude nejprotivnějším mužem planety, trošku li to přeženu? Co rozhodovalo? Setiny vteřiny? Jedno rozhodnutí? Ochota poslechnout své otroky? Svůj majetek? Všimněte si, jak je to někdy těžké. Chtěl bych vzpomenout ještě jeden příběh, jenom v krátkosti, protože ho dobře znáte. Druhý příběh věčného konce světa. A to je příběh Sodomy a Gomory. Víte, já jsem nesmírně vděčný za ten příběh a jsem přesvědčený, že všechny detaily příběhu Sodomy a Gomory jsou naplánovány přesně a záměrně, abychom pochopili. Čím totiž začíná příběh Sodomy, zničení a Sodomy a Gomory? Všimli jste si, čím začíná? Návštěva Abrahama. Prosím vás, proč? Proč? Proč Pán Bůh přichází a zastavuje se a už je skoro na odchodu, dokonce andělé už odešli. On si říká, no ještě to tomu Abrahamovi řeknu. Abrahame, rozhodl jsem se zničit Sodomu a Gomoru. A co udělá Abraham? Začne s Pánem Bohem licitovat. Pane Bože, přece kdyby tam bylo 50 spravedlivých, tak bys to nezničil, ne? A Pán Bůh řekne, no určitě ne, 100% ne. Teď Abraham říká, tyjo, 49, jo, kdyby jeden chyběl. Jo? To je takové, jak vždycky děláme vůdcovské kurzy nebo rádcovské, že? A mně chyběl jeden bod. Jo? Si říkáte, jeden bod, jo? Jako ten jeden bod, no to bychom mu to hned dali, že? Jenomže pak víte, že jako mu chyběly dva body. A kdybyste to dali tomu s tím jedním, tak to je jeden a jeden, že? A tak to srdce je takové naměkčené a tak Pán Bůh také říká, Abrahame, dobře. A Abraham licituje níž a níž. Na kolika skončí? Na 10? A proč? Nejsem Abraham, ale dovolím si říct, že Abraham ví, že minimálně je tam rodina Lota. Teď počítá manželka, on, děti. Jo. No 10 jich tam bude. Jo, 10. 10 jich tam přece musí být. To není možné, aby v celé Sodomě a Gomoře nebylo 10 lidí, které by šlo ještě zachránit. A teď prosím vás, kolik jich tam ve skutečnosti bylo? Tři? I ti tři jsou diskutabilní, ne? Když budete mít dnes odpoledne čas, odpoledne vlastně ne, budete hrát badminton, ale třeba zítra ráno, když se ráno probudíte, najděte si tu kapitolu a všimněte si několika zajímavých věcí. kdyby nebylo na neuvěřitelné Boží lásce, zůstali by tam úplně všichni. Protože andělé vytáhli Lota s koronásilím. Museli ho chytnout za ruku, když se nemohl rozhodnout, a vyvedli ho ven. Víte, já miluju tenhle ten příběh ne proto, co se stalo, ale protože mi ukazuje nádherným způsobem, že dřív než Bůh zničí svět, zachrání i toho, kdo má ještě zanehet naděje. A to přesto, že si tím zkomplikuje tisíce věcí do budoucna. Prosím vás, jaké bylo požehnání to, že zachránil Lota? Co tím vzniklo? Znáte ten příběh? Tento bohabujný muž se nechá opít svými dcerami. Víte, vůbec je otázka, proč vlastně ten Lot nešel žít k Abrahamovi? Proč se nevrátil? Proč žil někde na nějakém podivném místě? Proč se utápěl v alkoholu? Nevěřím tomu, že to bylo, že by ho ty ženy, ty dcery opily takhle jako náhodou jednou poprvé v životě. Víte, jak to, že ty holky to vůbec napadlo? A víte, kdo se narodil z těchto dětí? Největší nepřátelé Božího lidu. Víte, kolik problémů jim ty děti udělali? Prosím vás, nebylo by to lepší, kdyby ho tam ti anděle nechali? Já vím, je to hloupá otázka. A přesto z ní vyvěrá to, že pokud měl ještě zanehet naděje, Pán Bůh ho vezme a vytrhne ven. Příběh potopy tak dostává najednou nové světlo. Světlo Boha, který opravdu zničí svět jenom tehdy, pokud už, jak říká příběh potopy na samotném začátku, kdy už lidské myšlení není jiné ve všech dobách než zlé. Ale dovolte mi tomu všemu udělat malinkou tečku. Jako malý kluk, a to si mnozí vzpomínáte, jsem miloval Indiány, je to tak? Po každém dílu Vinnetu já jsem přepadal Aleše, to si vzpomínám velmi dobře. Mnozí jste mě viděli tady běhat po lesích a zažívali mnohá dobrodružství. Ale řešil jsem jeden vážný problém. A tehdy jsem to myslel opravdu smrtelně vážně. Co dělat proto, aby Vinnetu a Old Shatterhand byli v nebi? Protože přece oni uctívali toho nějakého Manitua. A tak jako malý kluk jsem se s tím trápil a dokonce jsem se, myslím, i za to modlil, aby Pán Bůh odpustil Vinnetuovi a Vinnetu mohl být v nebi. A pak jsem našel verš, který mi zachránil život. Protože v nebi budou Indiáni. Víte, který verš to je? Římanům, 2. kapitola, a tam si dovolím přečíst. Budu číst od 14. verše. Římanům, 2. kapitola. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí. Poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Víte, co rozhoduje o spasení? Tenhle verš to říká. Je to působení Božího ducha a ochota a schopnost člověka poslechnout. Opravdu nejde o to, jak daleko jsem v hledání pravdy. I když mít poznání pravdy je tím největším požehnáním, protože přináší svobodu, jak říká jiný biblický text. Ale to nejdůležitější a nejklíčovější je něco, co se odehrává pouze mezi mnou a mým Bohem. Je to hlas Božího ducha. Víte totiž, kdo mohl udělat takovou blbost, promiňte mi, takovou blbost, že vleze do starého kravína, aby si zachránil život před koncem světa? jen člověk, na kterého působí Boží duch. A ten člověk ho slyší, mu rozumí. A protože má s Bohem takový vztah, protože tak Bohu důvěřuje, je schopen udělat něco, co přinese výsměch, nepochopení, pomluvy, a přesto ten člověk to udělá. Protože věří. Protože cítí. Protože tomu možná nerozumí, ale ve svém srdci ví, že musí poslechnout. Jaký byl Náman? Náman byl ohromný člověk, protože byl ochotný respektovat své otroky. On dokázal překonat sám sebe a muselo být to pořádně těžké. A vstoupí do kalné vody a 7x se ponoří. A pak? Pak se stane zázrak. Milí bratři a sestry, tohleto poselství je nádherné v tom, že nezáleží na tom, co se odehrálo v naší minulosti. Protože ať se odehrálo cokoliv, pokud uslyšíme Boží hlas a poslechneme ho, budeme zachráněni. Ale zároveň je to obrovská výzva. Protože říká, nepodceň každý Boží hlas. Protože nikdy nevíš, který okamžik je rozhodující. A tak nám přeji, aby ta Boží láska se v nás rozhojnila. Abychom byli naplněni Boží přítomností. Aby naše uši slyšely Boží hlas. A abychom měli sílu, odvahu, ne svou vlastní, ale Boží, udělat ten krok víry, který možná, aniž bychom to věděli, přináší spasení. Kéž nám Pán Bůh požehná a společně jednou ho budeme chválit a oslavovat v jeho království, protože tam se nám otevřou oči a pochopíme, jak i v tom všem zlém byl Bůh vlastně láska. Amen.